Cik stundu meditācijas ir?
52 metrus gāri šaudums, kas ir saplisāts ar roku, savilgts.
Ar mākslinieci Elīnu Valdemani esam notupušās pie zāles vidū izklāta sīki plisēta auduma, kas pirms salocīšanas mazās faltītēs ir bijis 52 metrus garš. Šis audums ir dejas izrādes micēlī tīklā būtiska sastāvdaļa, ko dejotāji izmanto gan kā scenogrāfijas, gan kostīmu elementu.
Interesanti, tā kā koka mīza, tā kā
sēnes pavēda.
Sēnes, tas spores apakšā,
tur daudz. Viņam ir daudz dažādas nozīmes, kur piešķirt, man patīk tas, ka tas ir.
Tieši māksliniecei un scenogrāfai Elīnai Valdmanai pieder ideja laikmetīgās dejas valodā runāt par tik īpatnējo, dabā nenovērtējami svarīgo, bet maz saprasto sēņu pasauli. Viss sācies ar nejaušību un satikšanos ar aizrautīgiem šīs tēmas entuziastiem.
Manuprāt, ārkārtīgi interesants temats.
Kas tur ir tik interesants?
Tas, cik daudz mēs nezinām. Un tieši tas nezināmais ir visaizraujošākais. Cik daudz vēl pārsteidzošas informācijas mēs uzzinām visdažādākajā izpratnē. Augļa ķermenis sēne ir tikai viens veids, kā mēs varam redzēt, ko mēs zinām par sēnēm. Patiesībā tā pasaule daudz plašāka, neredzama un ārkārtīgi brīnumaina, es teiktu. Tās iespējas, kur viņas ir ārkārtīgi plašas. Tie ir praktiski mūsu mājas, mūsu ķermeņos, dabā, ar dzīvniekiem saskarsmē, ar kokiem, mežu.
Lai izstāstītu šo stāstu mākslas valodā, Elīna Valdmane runāja ar mikologiem, lasīja nozares literatūru un uzaicināja sadarboties horeogrāfi Agati Bankavu. Kā runāt par sēnēm un micēlījiem caur deju? Bankavas atbildi pārsteidz. Tas ir bijis viegli un pat dabiski.
Jo arī es varētu pielīdzināt to, ka micēlīs ir savā ziņā līdzīgs fascijai. Fascija ir tāds saistot tīkls, kas ietver visu mūsu ķermeni. Līdz ar to var meklēt līdzības tajās kustībās. Un arī tā kā gan micēlījiem, gan fascijai ir tā brīnišķīgā lieta, kas varbūt mums tādā loģikas pasaulē šķiet neiespējama, ka tie ceļi, kurus viņi iet, viņi vienmēr ir savādāki. Viņi nekad neiet vienu to pašu ceļu. Tāpēc kaut kā daudz ziņā var teikt arī, ka mēs īsti nekad nedaram vienu to pašu kustību, pat ja viņa vizuāli izskatās tādu pat kā iepriekšējā.
Darba pie izrādes micēlī tīklā komanda sāka ar radošo rezidenci pērnrudeni Vidzemes laukos. Ne tikai strādāja pie mūzikas un kustībām, bet arī gāja mežā, paši sēņoja un tuvāk iepazinās ar pasauli, kur vēlāk radīs uz skatuves.
Gandrīz 50% cilvēka DNS ir tāds pats kā sēnēm. Sēnes pastāvēja jau pirms mums, tāpēc savā ziņā tās ir mūsu senči, un mēs esam to pēcnācēji. Mēs no tām diverģējām pirms 650.
Pēc horeogrāfas ieceras dejotāji Agnese Bordjukova un Mārtiņš Aržanovskis šajā izrādē ne tikai dejo, bet brīžam arī runā un pat dzied.
Jā, tas laikam ir tāpēc, ka man patīk miksēt. Manuprāt, deja ir arī valoda, arī skaņa. Līdz ar to izrādē ir gan kustība, gan teksti, gan skaņas. Viss līdzīgi kā micēlī tīklis ir sapinies.
Es nesmu pabeidz kultūras akadēmiju. Mana pieredze dejā, es teiktu, ka ir pāris reizes mazāk nekā Agnesai un Agatei. Un šī bija mana pirmā izrāde, kurā sadarbojos ar horeogrāfu Agati. Un novērot Agates principus, to, kā šī izrāde tapa, kā kaut kādas kopīgās izrunātās idejas vai atrastie paņēmieni pārvērtās par kustību materiālu, par izrādes daļām, par fragmentiem, kuros arī mēs nevienmēr izmantojam kustību. Mums ir sēņu dziesma, kurā mēs dziedāsim. Un
arī jārunā.
Un jārunā, jā.
Kas nav mūsu savā ziņā. Pirmā izteiksmes forma, teiksim tā, galvenā. Nu, man jau ir tāda pieredze, jā, jo šis nav. Ne tu pirmais darbs, kurā es piedalos, bet bet vienmēr tas ir izaicinoši, jo ar to runāšanu tur ir kaut kā īstenībā ļoti vienkārši norunāt tekstu, skatuves ir īstenībā ļoti sarežģīti. Un tad, man liekas, mēs ar to kaut kā tur strādājam, jā. Agata vismaz palīdz. Viņa diezgan daudz strādā teātrī, tad jā, kaut kāda, mazliet, jā, vairāk metodika, kā ar to darboties un tā. Es teiktu arī, ka tā sadarbošanās ar dzīvo mūziku un dzīvo instrumentu, un kad mēs kaut kādā mērā visi trīs, neatkarīgi vai dejotājs vai mūziķis, mēs esam tādi līdzvērtīgi izpildītāji, un šī sadarbības forma vienmēr, man liekas, arī ir nu, saistoša, jo viņi vienmēr kaut ko pavar citu izaicina, gan jau katru no mums.
Un mēs sāksim no tā mirkļa, kad jūs dejotāji jau esat dzēmi Audumu un Rināts iedot.
Izrādes mēģinājumā esmu klāts šai sadarbībai starp trim skatuves māksliniekiem, ko tikko aprakstīja dejotāja Agnese Bordjukova. Viņas un Mārtiņa Aržanovska izdejotais stāsts dzimst ciešā sazobē ar bundzinieku Rinaldu Maksīmovu, kurš veidojas izrādes muzikālo partitūru. Rīgas doma kora skolas džēza nodaļa absolvējušajiem un vēlāk Ziemeļvalstīs studējušajiem perkusionistam šī ir pirmā pieredze veselas izrādes muzikālā noformējuma radīšanā. Par micēlīju tīkliem viņš domāja līdzībās ar bungu un šķīvju dažādajām vibrācijām kombinācijā ar elektroniku.
Man liekas, tas atslēgas vārds ir tā tīklošanās. Tas, jā, īstenībā es par to vēl šodien domāju, par to tīklošanos, ka sēnes un vispār dažādas sugas neizmirtu, viņām ir jāsadarbojās. Un tad es domāju par to, kā mēdz notikt mūzikā, piemēram, par mūzikas žanriem, ka ir tādi, kas... ļoti specifiski tur džeza žāneri, kā bībops, piemēram, kas nu, ir tāda džeza policija, vai tur klasiskā mūzika arī ir, tur, nu, kas stingri fokusējas uz to šauro žānru un īpaši neielaiž iekšā mūsdienīgākas kaut kādas lietas vai tur citus žānrus. Un tad, nu jā, es tā sāku domāt par to, ka, nu, manuprāt, tie šaurie, tie žānri, viņi kādu laiku paliek un tad viņi izzūd. Bet izdzīvo tie, kas spēja tā kā pārmainīties, pielāgoties un nu, uzņemt sevī to kaut ko no citiem žanriem vai nu, kaut ko mūsdienīgi, jā.
Izrādēs apludinot šķietami atšķirīgas pasaules, sēnes un laikmetīgo deju, veidotāji cer rosināt skatītāju ziņkāri, vēlmi vairāk pētīt pasauli sev apkārt un ieklausīties. Pamanīt lietu un notikumu sakarības, saka horeogrāfe Agate Bankava.
Tā kādā ziņā es domāju, ka šī izrāde palīdz tā kā varbūt piebremzēt ātro tempu un ieraudzīt detaļas un sīkumus, kas varbūt pēc tam ikdienā var izmainīt kaut kādu savu skatu uz ikdienas tempu, ritmiem, notikumiem un savām izvēlēm.
Laikmetīgās dejas izrāde micēlīju tīklā notiks Imantas kultūras centra mazajā zālē, un šīs vietas izvēle nav nejaušība, atklāja Agate Bankava.
Iem Naklin, kas šeit sāk strādāt, uzrunāja pāris laikmetīgās dejas pārstāvis ar to, ka šī ir telpa, kur viņi gribētu vairāk atdzīvināt ar notikumiem, ar izstādēm, ar izrādēm, un tad kaut kā sopa solim mēs no lauku organizācijas sākām veidot šo projektu un sapratām, ka mums vajag telpu Rīgā. Mēs vienmēr meklējam kaut ko mazliet ārpus centra, lai atvērtu arī citas pieredzes un iespējas, un tā mēs nonācām līdz sadarbībai ar Imantas kultūras centru un ar Pārdaugavas kultūras apvienību.
Pēc izrādes plānota arī meistarklāse, kurā piedalīsies Spora Lab eksperti no Cēsīm, stāsta izrādes mākslinieca Elīna Valdmane.
Tā ir laboratorija, kurā viņa audzēja dažādas sēnes, bet tā ir skaitā ežu dižadatenis, un tad viņa mums sniegs lekciju pēc pirmizrādes, kurā viņa stāstīs par sēnēm, par viņu dažādo dabu, par to, kā viņa paša audzē, par vairāk par viņu pieredzi un viņu praksi.
Pagaidām datums zināms tikai vienai micēlīju tīklu izrādēji, un zāles ietilpības dēļ to varēs redzēt mazāk nekā 100 skatītāji. Bet veidotāji cer, ka micēlīju tīklā varēs parādīt vēl kādas reizes, tā skaitā ārpus Rīgas, varbūt tuvāk vasarai vai rudens sēņu laikam. Bet nav jau tā, ka pašlaika sēņu nav, noslēgumā smaidot piebilst Elīna Valdmane.
Tas ir aizspriedums. Ziem ir arī ziemas sēnes, un sēnes ir cauru gadu.